Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İsrailin başnaziri əvəzi yeni hökumət formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayır. Fələstin prezidenti Həmas hökumətinin and içməsini qəbul edib. Xristianlığı qəbul eləmiş Əfqan İtaliyaya gəlib. Rusiya İrana qarşı təzyiqlərə tərəfdar olmadığını deyir. NATO Belarusla əlaqələrə yenidən baxacağını bildirir. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup öz işinə yenidən başlayır. Liberiya prezidenti həbs olunub və Sierra Leone-a göndərilməkdədir. Xəbərlər. İsrailin aralıq dövr başnaziri Ehud Olmert bugün parlament seçkilərində qələbəsinin ardınca yeni hökumət formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıb. Onun Kadima partiyası 120 yerlik Knessetdə 28 yer tutub. İkinci yerdə Əmək partiyası gedir, 20 yer tutub. Olmert 2010-cu ilə qədər İsrailin Yekun sərhəddini bir tərəfli çəkməklə bağlı ziddiyyətli kampaniya aparmışdı, amma bugün o Fələstinlə danışıqlara çağırıb. Fələstinlərlə saziş yalnız bir-birini tanımağa, köhnə müqavilələri tanımağa, yol xəritəsi prinsiplərinə və əlbəttə zorakılığa son qoymağa və terrorçular tək silah eləməyə əsaslanan danışıqlar yolu əldə oluna bilər. Kadima partiyasının ötən il başnazir Ariel Sharon infarkt keçirməzdən bir az qabaq yaratmışdı. Kadimanın irəli çıxması fərqli reaksiyalara səbəb olub. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, gerçək dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, Olmert siyasətini dəyişsin və tək tərəfli ideyalardan əl çəksin. Ümid edirik ki, o bir tərəfli siyasətindən əl çəkib danışıqlara doğru addım atacaq. Mahmud Abbas, Fələstinin döyüşkən təşkilat Həmas bu nəticəni pisləyib, onun siyasi lideri Xalid Məşəl deyib ki, bu yalnız İsrailin Fələstin məsələsini məhv eləmək üçün başqa bir görsənişə düşməsidir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Olmertə zəng vuraraq onu təbrik edib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana da onu telefonda təbrik edib. O, verdiyi bəyanatında Olmerti Fələstinlərlə sülhə həvəsləndirdiyini deyib. Fələstin prezident Mahmud Abbas bugün Həmas hökumətinin and içməsini qəbul edib. Başqa fraksiyaların qoşulmaması səbəbindən 24 nəfərlik Fələstin kabineti əsasən Həmas tərəfdarlarından ibarət olacaq. Bu təşkilat yanvarda parlament seçkilərində çoxluq qazanmışdı. Reuters agentliyi Birləşmiş Ştatların adını çəkmədiyi rəsmisinə istinadla bildirir ki, Amerika diplomatlarına Həmas hökuməti ilə hər hansı kontaktlardan çəkinmək göstəriş verilib. Yaxın şərqdə vasitəçilik edən dördlük, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT deyirlər ki, Həmas İsrailin yaşamaq hüququnu tanımalı, zorakılıqdan əl çəkməli və ötən sazişləri tanımalıdır. Əks halda Fələstin hakimiyyətinə yardım edilməyəcək. Başnazir Silvio Berlusconi deyib ki, xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsindən üzləşmiş Əfqana İtaliya məmnuniyyətlə sığınacaq verir. O, xristianlığı qəbul eləmiş Əbdürrəhmanın indi İtaliyanın Daxili İşlər Nazirliyinin himayəsində olduğunu deyib. Rəhmanın Əfqanistandan necə və nə vaxt çıxdığı aydın deyil. Berlusconi sadəcə onun İtaliyaya ötən gecə gəldiyini deyib. Əfqanistanın bir çox mühafizəkar ruhaniləri Rəhmanın azadlığa buraxılmasını istəyərək onun məhkəməyə verilməsi və edam hökmü tələb edirdilər. Edam təhlükəsi ilə üzləşmiş Rəhmanı 2 gün qabaq Əfqanistan prokurorluğu ruhi xəstə adlandıraraq azadlığa buraxmışdı. Rəhmanla bağlı məsələ insan haqlarının qorunmasının bir sınağı sayılırdı və Əfqanistanla Qərbin arasında gərginliyə səbəb olmuşdu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri nüvə məsələsində Moskvanın İrana təzyiqi dəstəkləməyəcəyini bildirib. Sergey Lavrov bugün deyib ki, zor yolu ilə həll son dərəcə əksəmərəli ola bilər. Sabah Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı ziddiyyətləri müzakirə üçün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə həmçinin Britaniya, Fransa, Almaniya və Çin diplomatları ilə görüşəcək. Almaniyanın çıxmaqla qalan 5 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var və onlar İranın nüvə proqramı barədə hələ yekun fikrə gəlməlidirlər. İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyi halda ona qarşı cəzalandırıcı tədbirlərin əleyhinə Rusiya və Çin fikirlər söyləsələr də, dünən PNT-dəki diplomatik mənbələr mövqelərin yaxınlaşdığını bildirmişdilər. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç ölkədə 19 mart seçkilərindən sonra nələr baş verdiyini danışmaq üçün Polşaya səfərə çıxacağını deyib. Onun Polşalı deputatlarla görüşü gözlənilir. Milinkeviçin seçki kampaniyasının rəhbəri onun cümə günü qayıdacağını bildirib. Bundan qabaq prokurorluq bildirmişdi ki, müxalifət liderlərinə qarşı iş açacaq. Milinkeviç Lukaşenkonun yenidən seçilməsinin əleyhinə etiraz aksiyalarına çağırmaqla ictimai asayişi pozmaqda günahlandırılır və 15 gün həbs cəzası ala bilər. Qərbin dəstək verdiyi Belarus müxalifəti seçkilərin fırıldaq olduğunu deyir. Bəlkə seçki komissiyası Lukaşenkonun 83%, müxalifət lideri Milinkeviçin 6% səs topladığını demişdi. Başqa bir xəbər. Bugün NATO bildirib ki, Belarusla sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlığa yenidən baxacaq. Bu alyansın sözçüsü James Apatrayi nə ölçü götürüləcəyinin hələ aydın olmadığını deyib. Amma Belarusdakı prezident seçkilərindən alyans daxilində böyük narazılıq olduğunu bildirib. Diyarbəkirdə yüzlərlə Kürd etirazçısı polislə toqquşub. Qərb agentliklərinin Türkiyənin cənub-şərqindən verdikləri xəbərə görə, ikinci gündə gedən küçə döyüşlərində etirazçılar polisi daşa basıblar. Polis gözyaşardan qaz və su püskürdənlərdən istifadə edib. Gələn məlumatlara görə, iki gündə 95-ə yaxın adam yaralanıb, onların da çoxu polislərdir. Ötən həftə qadağan olmuş PKK-nın 14 yaraqlısı hərbi əməliyyat vaxtı öldürülmüşdü və dünən onların dəfnindən sonra toqquşmalar başlanmışdı. Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksu 80 nəfərin tutulduğunu deyib. Liberiyanın keçmiş prezidenti Charles Taylor tutulub və Sierra Leone-a təslim edilməkdədir. Hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Taylor bugün səhər Nigeriya ilə Kamerun sərhədində tutulub. O, yaxalanarkən əlində Birləşmiş Ştatlar dolları və euro ilə dolu 50 kiloqramlıq iki çamadan olub. Nigeriya prezidenti bazar ertəsi Taylorun Liberiyaya təslim ediləcəyini demişdi və sonra o sığındığı bu ölkədəki evindən yoxa çıxmışdı. BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə tribunalı Tayloru Sierra Leone-da hərbi cinayətlər törətməkdə günahlandırır və ona qarşı 17 ittiham irəli sürüb. 2003-cü ildə Nigeriya prezidenti Olusegun Obasanjo onu istefa verməyə çağırmışdı və öz ölkəsində yaşamağa dəvət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Ötən il siyasi məhbus problemi ilə məşğul olan işçi qrup yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
Hökumət nümayəndələri ilə hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbuslar üzrə yaratdığı işçi qrupun növbəti iclası aprelin 5-nə təyin olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov məlumat verib. Ötən ilin yayında yaradılmış işçi qrupun iclasları parlament seçkiləri ərəfəsində təxirə salınırdı və Milli Məclis yeni tərkibdə fəaliyyəti başlayandan bəri keçirilməyib. Murad Sadəddinov qrupun işini bərpa etməsini alqışladığını deyir.
Bu işçi qrupunda hal-hazırdakı siyasi məhbusların məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Və işçi qrupunun fəaliyyətinin bərpa olunması bizim tərəfimizdən çox müsbət amil kimi qəbul olunur.
Murad bəy, indi bax siz necə, nə ilə gedəcəksiniz görüşə? O amnistiya layihəsi ki, var idi, onu təzədən qaldıracaqsınız.
Əlbəttə ki, o məsələyə də toxunacaq. Mövcud siyahlarda olan insanların taleyinə toxunacaq. Yəqin ki, biz əlbəttə ki, bütün məhbusların problemlərlə bağlı məsələlərə toxunacaq. Lakin bu bir iclasın işi deyil və ona görə yəni iclas başlayanda biz orada gündəliyi təyin olunacaq və hansı məsələlərə ilk növbədə baxılması həmin o iclasda müəyyən olacaq.
Murad Sadəddinov, siyasi məhbus problemini ölkə daxilində beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan həll etmək məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupa hüquq müdafiəçiləri, Milli Məclis, Prezident aparatı, daxili və xarici işlər, Ədliyyə Nazirliklərinin nümayəndələri daxildir. Hüquq müdafiəçiləri parlament seçkisi öncəsi və sonra bəzi şəxslərin həbsi ilə siyasi məhbus probleminin yenidən gündəmə gəldiyini, həmin şəxslərin məhz siyasi baxışlarına görə həbs edildiklərini bildirirdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ədliyyə Nazirliyi Etibar Məmmədovun başçılıq elədiyi partiyanı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adı ilə tanıyıb. Məlumatı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə verib. AMİF-in başqa qanadına rəhbərliyi eləyən Əli Əliyev Nazirliyin bu qərarı ilə razı olmadığını deyir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində martın 30-unda rəhbərliyi elədiyi partiyanın toplantısının çağırılacağını və çox güman ki, məhkəmə üst tutacaqlarını bildirib. AMİF-in hər iki qanadı qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirliyinə bu ilin yanvarında müraciət eləmişdi. Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettasının orijinal çəkilişini bərpa eləmək problemi yaranıb. Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettasının 1945-ci ildə Azərbaycan dilində çəkilən filmin negativləri itib. Əsərin radio versiyası isə qismən qüsurlu vəziyyətdə saxlanılıb. Bir neçə il əvvəl filmdə baş rollardan birini oynayan xalq artisti Rəşid Behbudovun ailəsinin qaldırdığı bu məsələni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi indi təsdiqləyir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Nazirliyin kino şöbəsinin müdür müavini Qəhrəman Hümbətov verib. Aprel ayında isə Nazirlik Arşın Malalanın 61 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşır. Müsahibimiz bildirir ki, ona görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi keçmiş SSR məkanındakı respublikaların filmləri saxlanan baş arxivə Rusiyanın Dövlət Film Fonduna üst tutmalı olub. Bu arxivdə bir neçə günlük axtarışdan sonra 1945-ci ildə çəkilən filmin rus dilində olan versiyası tapılıb. O filmin əslini ala bilmədiklərini, nüsxəsinin isə saxlanma qaydaları baha başa gəldiyi üçün çox baha qiymətə əldə etdiklərini deyir, amma konkret məbləğ açıqlamır. Qəhrəman Hümbətovun dediyinə görə indi Bakıda Azərbaycan dilində olan radio versiya ilə Rusiyadan gətirilən neqativlər uyğunlaşdırılır. Yəni, köhnə aşınma olan yenidən bərpa alınır.
Kopyaların sayı gönkür az olub, çox işlənilib. Hər kopyanın demək öz ömrü var. Dəfələrlə film çap eləmək mümkün olmuyor.
Cənab Hümbətov söylədiklərinə bir də onu əlavə eləyir ki, son iki ayda gedən bərpa işinə 10 min Amerika doları məbləğində vəsait xərclənib. Amma hələ iş yekunlaşmayıb.
Olkan Bey! Bütün gecenin diline aşık olun. Be. Öldürüldü ya. Öldürüldü. Ben de bir namusluğu kabul edebilmem.
Bu 1945-ci ildə çəkilən Arşın Malalan filmindən bir epizoddur. Həmin filmin rejissorları Rıza Təhmasib və Lev Leşinka olub. Baş rolları Rəşid Behbudov, Leyla Bədirbəyli, Fatma Mehrəliyeva, Lütfəli Abdullayev və Münəvvər Kələntərli kimi tanınan aktyorlar oynayıblar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Martın 30-da Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı növbəti görüş keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, iclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti ölkədəki tarif və xidmətlərin vəziyyəti, qanunların yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatına dövlət yardımlarının ayrılması ilə bağlı sualları cavablandıracaqlar. Azərbaycan bu quruma üzv olmaq üçün 9 ildiki sənəd verib. Ermənistan və Gürcüstan artıq Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləridirlər. Bu quruma üzv olan dövlətlər iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq səviyyə də həlli, xarici ticarət, gömrük rejiminin yaxşılaşması kimi üstünlüklər əldə edirlər. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin Barmekin ofisində axtarış aparması şov xarakteri daşıyırdı. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul bu fikirdədir. Martın 28-də Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi Barmekin mühasibatlıq sənədlərinin götürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib.
Vallahi nə deyim ben, o bir şey şov. Yani geldiler, 3-4 tane dosya, birkaç tane dosya aldılar, onları televizyon çağırıp onu gösterdiler. Bir yarım stansiyanın elektrik alışı, elektrik satışı ile ilgili bilgiler var.
Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Əməliyyatı həyata keçirən mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən Turan agentliyinə deyiblər ki, axtarışa səbəb Barmekin bəzi əməkdaşlarının barələrində cinayət işi qaldırılmış Zülfüqarlı qardaşlarının təsisçisi olduğu Polad Döhmə zavoduna pulsuz elektrik enerjisi verilməsində əli olması faktının üzə çıxarılması ilə bağlıdır. Baş prokurorluqda Barmekə qarşı mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. Yaxın vaxtlarda sahibkarlığa kömək milli fondundan sahibkarlara güzəşli kreditlərin verilməsinə başlanılacaq. İndi fondun vəsaitlərindən istifadə ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanır. İndiyə qədər sahibkarlar bu kreditləri 8 ilə qədər olmaqla illik 7% ilə alırdılar.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsədzadədən eşitdik. Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İsrailin baş naziri əvəzi yeni hökuməti formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıb. Fələstin prezidenti Həmas hökumətinin and içməsini qəbul etdi. Xristianlığı qəbul eləmiş Əfqan İtaliyaya gəlib. NATO Belarusla əlaqələrə yenidən baxacağını bildirir. Avropa Şurası Parlament Üzvləri Güney Qafqazdakı qaçqınlarla bağlı qətnamə hazırlayır. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycandan Ukrayna seçkilərinə baxanda, seçkinin demokratik olması üçün gərək əvvəlcə inqilab mı ola?
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Təkamül yoluna yanaşılması, məsələn, problemlər həll edilməsi, bir çox məsələlər o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Vaxtilə Camp David sülh planının müəlliflərindən olan Sondersin başçılıq elədiyi Dartmouth konfransı Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Bəli, ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantlarınsa həyata keçməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var.
Azərbaycanda milli kino həftələri başlanır. Səbəb həm də puldur mu?
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik.
Ukraynada parlament seçkilərində namizəd kimi 40 etnik azərbaycanlı iştirak edib. Bu, yəqin ki, həm olan, həm də yaradılan imkanları, həm də seçkidə iştirak edənlərin seçkinin demokratikliyinə inamını göstərir. Seçkidən sonra da ATƏT Ukraynadakı seçkiləri demokratik və ədalətli adlandırdı. Bu qiyməti də ATƏT nadir hallarda verir. İndi sual odur ki, post-sovet məkanında demokratik seçkiyə yol inqilabdan mı keçir? Yoxsa inqilabsız da demokratik seçki keçirmək mümkündür? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, demokratik, ədalətli seçki üçün gərək elə inqilab mı ola?
İlxan, Ukraynadakı son parlament seçkilərindən sonra demokratik seçkilərin keçilməsində inqilab amilinin rolu indi Azərbaycanda siyasi yönlən fəal çevrələri düşündürən sualdır. Regionda gedən prosesləri izləyən bəzi yerli ekspertlərin rəyinə görə Ukraynada keçirilən parlament seçkiləri Baltikyanı ölkələrə çıxmaqla keçmiş sovetlər məkanında beynəlxalq standartlara cavab verən ilk seçkidir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, Ukraynada belə bir demokratik seçkinin keçilməsində narıncı inqilabın rolu çox böyükdür. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə Viktor Yushchenko sübut etdi ki, hakimiyyətin iradəsi olarsa, keçmiş sovetlər məkanında da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Onun gəldiyi nəticəyə görə inqilab olmadan isə Viktor Yushchenkonun Ukraynada hakimiyyətə gəlməsi çox çətin olacaqdır. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, inqilab baş verən bütün ölkələrdə seçkilərin demokratik keçiriləcəyini də düşünmək sadəlövlükdür.
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Ancaq tutaq ki, mən Qırğızıstan kimi ölkədə güman eləmirəm ki, tutaq ki, hakimiyyətə təmsil olunan şəxslər Ukraynadakı kimi seçkilər keçirə bilər, iradə ortaya qoya bilər. Təbii ki, bunu zaman göstərəcək, mən arzu edərdim ki, orada da bu proses doğrudan da post-sovet məkanına yayılsın. Ancaq çox böyük ehtimalla mən gözləmirəm ki, orada hərçənd ki, onlar inqilab yolundan gəldi.
Hafiz Həsənov, Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə də inqilab amilinin seçki təcrübəsində oynadığı rolu görməmək mümkün deyil. Ancaq həmin təcrübəyə əsasən də demokratik seçkilər üçün inqilabın rolu ilə bağlı birmənalı hökm vermək çətindir. 1992-ci ilin mayında Azərbaycanda baş verən məlum hakimiyyət dəyişikliyindən bir neçə ay sonra prezident seçkiləri keçirildi. Həmin hakimiyyət dəyişikliyindən seçkilərə qədər olan qısa dövr ərzində təkcə mərkəzi yox, həm də yerli hakimiyyət orqanları tamamilə xalq cəbhəsinin əlinə keçmişdi. Prezidentlik uğrunda əsas mübarizə isə xalq cəbhəsinin namizədi mərhum Əbülfəz İlçibəy ilə akademik Nizami Süleymanın arasında gedirdi. Seçki günü ölkənin əksər yerlərində Əbülfəz İlçibəyin qələbəsi elan edilsə də, Xaçmaz rayonu da daxil olmaqla bir neçə bölgədə Nizami Süleymanov üstünlük qazanmışdı. Həmin vaxt Xaçmaz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı işləyən Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, o, yerli dairə seçki komissiyalarına hər hansı namizədin, o cümlədən də mənsub olduğu təşkilatın sədri Əbülfəz İlçibəyin xeyrinə təzyiqlər göstərməmişdi. Müqəddəs Mehdiyevin sözlərinə görə Xaçmaz rayonunda Nizami Süleymanovun qələbə çaldığı məlum olduqdan sonra isə o, xalq cəbhəsindən olan bəzi dövlət məmurlarının təzyiqləri ilə qarşılaşıb.
Hakimiyyətimizdə olan müəyyən insanlar mənə iddiam edilər ki, bu necə olur ki, mənə görə Xaçmaz rayonunda hakimiyyətin rüçaqları nə qədər zəifdir ki, nisi fikir verin bu ifadəyə, yəni hakimiyyətin rüçaqları nə qədər zəifdir ki, Əbülfəz Elçibəy seçkini uduzur. Deməli, yanaşmada qərar qoyulur ki, məsələn, hakimiyyətin rüçaqları möhkəm olmalıdır ki, seçkilər qalib gəlinməlidir.
Bununla belə Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, məhz o vaxt Azərbaycanda baş verən inqilabı dəyişikliklərdən sonra azad və ədalətli seçkilərə müəyyən qədər də olsa şərait yaranmışdı. Onun sözlərinə görə, üstəlik Əbülfəz Elçibəyin də əksər dairələrdə qələbə çalmasında seçkilərə verilən bu sərbəstliyin təsiri az olmamışdı. Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün tək inqilab kifayət deyil. Onun sözlərinə görə, həm qanunvericilik təkmilləşdirilməli, həm xalqın fəallığı artmalı, həm də hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Ancaq bu sadalanan halların gerçəkləşməsi üçün hansı yolun seçiləcəyinin vacibliyi bir qədər mübahisəlidir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə demokratik seçkilərdə inqilab amilini tamamilə yersiz sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan inqilab olmadan təkamül yolu ilə demokratik seçkilər keçirmək istiqamətində məqsədlərinə yaxınlaşmaqdadır.
Mən Azərbaycanı göstərmək istəyirəm. Avropa Şurasının verdiyi qiymətə bildirilirdi. Seçkilərin müşahidə edilən yerlərin 47%-də qüsurlar görüldü. Mən o şəxslərə sual etdim. 53%-də düzgün idi mi? Bəli. Amma 5 il bundan əvvəl həmin qiymət də verilmirdi. Yəni 5 il bundan əvvəllə indiki arasında fərq göz qarşısındadır. Mən qəbul edirəm ki, qüsurlar olub. Mən qəbul edirəm ki, problemlər olub. Ancaq hər halda məsələnin təkamül yoluna yanaşılması, məsələn problemlərin həll edilməsi bir çox məsələlər o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Ancaq Aydın Mirzəzadə Azərbaycanda təkamül prosesinin nə qədər çəkəcəyini demir. Üstəlik Azərbaycanda islahatların təkamül yolu ilə getdiyi də bir çoxlarına mübahisəli görünür. Elə seçkilərə verilən qiymət kimi. ATƏT və müxalifət son parlament seçkilərinin bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyirsə, hakimiyyət isə hesab edir ki, bu seçkilərlə Azərbaycan demokratiya istiqamətində bir qədər də rəliyə gedib.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə Dağlıq Qarabağ probleminə keçək. Bu problemin həllini indiyə kimi ATƏT-in Minsk qrupu təklif edir, təkliflərə də tərəflər razı olmur. Bəs başqa təkliflər varmı? Bunlardan birini Dartmut Konfransı adlı təşkilat təklif edir. Bu təşkilat özünün çərçivə sazışı təklifi ilə dünən Azərbaycan mediasını tanış elədi, bugün də eyni işi Yerevanda görür. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Dartmut Konfransı nə təklif edir? Çərçivə sazışı nədir?
İlxan, Dartmut konferansının hazırladığı sənədin əsas ideyası addım-addım prinsipi üzrə dinç nizamlanmaya nail olmalıdır. Konferansın işçi qrupunun həmsədirləri olan Amerikalı Harold Saunders və Rusiyalı Vitali Naumkin Dağlıq Qarabağ probleminin dinç yolla nizamlanmasına dair çərçivə sazişini 2001-ci ildən indiyə qədər keçirilən 9 raundlu görüşün nəticələrinə əsasən hazırladıqlarını bildiriblər. Bu görüşlərdə Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistandan olan ictimaiyyət nümayəndələri və politologlar da iştirak ediblər. Dartmut konferansı işçi qrupunun Amerikalı həmsədri Harold Saunders, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in müavini olub və yaxın şərq nizamlanması ilə məşğul olub. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəli sürülən step by step, yəni addım by addım prinsipindən yaxın şərq nizamlanması üzrə Camp David sazişi prosesində də istifadə olunub. Görüşlərin əksəriyyətində iştirak edən politoloq Eldar Namazov deyir ki, həmin görüşlərin bir neçəsində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri irəli sürülən bəzi təklifləri qəbul etməyib, müzakirələri tərk etsələr də sonradan hazır olan çərçivə sazişinə tərəflərin hər hansı iradə olmayıb. Politoloqa görə burada söhbət Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sazişdən yox, münaqişənin həllinə yanaşmadan gedir. Çərçivə sazişini hazırlayan müəlliflər nizamlanmanın mərhələli və paket prinsipləri əsasında kompromis bir yanaşma tapmağa çalışıblar. Eldar Namazov deyir ki, bu yanaşmada müəyyən yeniliklər var. Əsas yenilik isə ondan ibarətdir ki, bu sənəddə Dağlıq Qarabağa aralıq statusu verilir ki, əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsi və reallaşması ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilsin.
Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında işğal olunmuş ərazilərin azad olunması haqqında bir saziş imzalanacaqsa, bu sazişin müəyyən bir hissələrini də Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icması da yerinə yetirməlidir. Deməli, bu sazişi yerinə yetirmək üçün həmin insanların müəyyən bir status olmalıdır ki, onlar bu sazişin həyata keçirilməsində iştirak edirlər. Buna da elə aralıq statusu deyirlər, ad qoyublar və bu o hüquqi status deyil, hansısa bir dövlət statusu deyil. Bu sadəcə olaraq sazişin həyata keçirilməsində iştirak edən bir qüvvə kimi aralıq statusudur. Ancaq Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu o qalır ikinci mərhələdə danışıqlar gedəcək, müzakirələr gedəcək və yalnız bizim razılığımızla Dağlıq Qarabağın hansısa bir hüquqi son statusu verilə bilər.
Politolog yeni ideyanın həyata keçirilməsi şansının 10%-ə yaxın olduğunu deyir.
Ancaq bəlli ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantlarınsa həyata keçirilməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var. Hər halda bu axırıncı sənəddə nə bizdən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq tələb olunur, nə ümumi dövlət kimi bir şey yaratmaq, qondarma bir şey yaratmaq təklif olunur, nə referendum kimi çox təhlükəli bir ideya burada var. Ona görə də mənim aləmdə hardasa bir bunun həyata keçmək ehtimalı 10% kimi ola bilər indiki şəraitdə.
Eldar Namazovun sözlərinə görə hazırlanan çərçivə sazişi münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə təqdim olunub və onda olan məlumata görə Amerikalı və Rusiyalı həmsədrlər hazırlanan sənədi müsbət qiymətləndiriblər. Politoloq deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin mövqeyi hələlik məlum deyil. Əgər hər iki tərəfin də mövqeyi müsbət olsa, onda bu ideyanın həyata keçmə şansı arta bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov da hesab edir ki, Dartmut konfransı işçi qrupu həmsədrlərinin hazırladığı layihə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutan nizamlanma variantının bir növ təkrarıdır. Sadəcə burada bir sıra yeni terminlərdən istifadə olunur.
Mərhələli variant bu ya digər şəkildə Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələr tərəfindən demək olar ki, dəstəklənir. Prinsip şəh bu məqbuldur.
Rauf Mirqədirov deyir ki, onun təklif olunan layihədə qeyri-məqbul hesab etdiyi bəzi məqamlar da var ki, bunlardan da biri Ermənistanla münasibətlərin lap sona saxlanmasıdır. Cənab Mirqədirov hesab edir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ilk növbədə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlətlər arası münasibətlərə aydınlıq gətirilməlidir və yalnız bundan sonra daxili problemin həllinə daha dəqiq aydınlıq gətirilə bilər.
Bu, Azərbaycanın mərkəzi hökuməti ilə Dağlıq Qarabağın erməni icması arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirən tərkib hissəsidir. Təəssüf ki, bu məsələdə son mərhələ saxlanılması biraz məndə səmərəliliyinə biraz şübhə doğulur.
Rauf Mirqədirov bu layihəni Azərbaycan üçün məqbul saysa da o Ermənistanın həmin şərtləri qəbul edəcəyinə az inanır. Müəlliflər saziş layihəsini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə martın 28-də verdiklərini bildirirlər, amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hələ həmin sənədlə tanış olmadığını söyləyir.
Çox sağ ol, Marif. Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan hakimiyyəti neft-qaz amilindən Azərbaycanın gündən-günə iqtisadi qüdrətinin artmasından istifadə eləmək istəyir. Bugün kontekstdə qaz məsələsindən danışacaq elandan sonra.
14-24 Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləmən olsa alıram.
Pulsuz kurs təklif eləyənlərdən.
Kursun müvafiqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One rock qrupundan. Me, 14.24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan İrandan qaz alıb Avropaya ötürmək istəyir. Azərbaycanın öz nəhəng şah dəniz yatağı bu ilin axırından işə düşməlidir. Eyni vaxtda Azərbaycan Rusiyadan qaz alır və gələn ildə kimdənsə qaz almalıdır ki, ehtiyacını ödəsin. Bu necə ola bilər? Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, Azərbaycanın qaza olan ehtiyacı ildə 10-12 milyard kubmetr arasındadır. İndiyə qədər bu ehtiyacın təxminən 6 milyard kubmetrinə qədərini, yəni demək olar ki, yarısını Azərbaycan dövlət neft şirkəti çıxara bilirdi. Amma bundan başqa, Azəri-Çıraq günəşli neft yataqlarında neftlə yanaşı səmt qazı da çıxırdı ki, əsrin müqaviləsinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti həmin qazı havayı olaraq Azərbaycana verir. Əsrin müqaviləsi layihəsinin baş operatoru olan BP şirkətinin verdiyi rəqəmlərə görə, ötən il bu səmt qazının həcmi 1,7 milyard kubmetr olub. Ehtiyacın ödənməsi üçün yerdə qalan 4,5 milyard kubmetrliyi qazı Azərbaycan bu il Rusiyadan alıb. Amma bu, 3 yerdən alınan qazın qiymətləri çox fərqlidir. Səmt qazını Azərbaycan BP-dən havaya alırsa, öz çıxardığı qazın maya dəyəri sonuncu dəfə açıqlanan məlumatlara görə 2005-ci ilin avqustunda hər 1000 kubmetr üçün 119 min manat idi, yəni təxminən 26 dollar. Rusiyadan alınan qazın qiyməti isə bu ildən hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardır. Yeri gəlmişən artıq 6 aydır ki, dövlət neft şirkəti öz çıxardığı neftin və qazın maya dəyərinin qiymətlərini açıqlamır, yəni gizli saxlayır. Amma Azərqaza Azərbaycan qazının hər 1000 kub metrini 120 min köynə manata, təxminən 26 dollara satdığını nəzərə alanda qiymətlərin elə də dəyişmədiyini görərik. Bütün bu xərcləri üst-üstə gələndə qaz ehtiyacının ödənməsinə görə Azərbaycan 4,5 milyard kub metrdən ötürü Rusiyaya təxminən yarım milyard dollar ödəyir, ölkədə çıxarılan 5,5 milyard kub metrə görə isə uzağa 150 milyon dollar xərcə düşür. Amma genəlində Rusiyanın qazın qiymətlərini yenidə artırmaq istəməsi ehtimal var. Və əgər Rusiya Azərbaycana qazı Avropa bazarındakı qiymətlərlə, yəni 1000 kub metrini 220-230 dollara satmağa başlasa, Azərbaycanın qaz ehtiyacının ödənməsi xərcləri 1 milyard dollarda keçə bilər. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də məhz bu ehtimalları nəzərə alaraq ucuz qaz axtarışlarına başladıqlarını gizlətməyib.
İstəyirik ki, İrandan da olsun, bu ithal olsun ki, yəni burada alternativ bir istiqamətlər olsun ithal barəsində. Və bu, bizə imkan verəcək daha çevrik, tutaq ki, Rusiya ilə danışmaq üçün. Və ona görə ki, mən yenə deyirəm, şübhə etmirəm ki, gələn ildə Rusiya ola bilsin ki, MDB ölkələri üçün yenidən qazın qiymətini artırsın.
Elxan, rəsmilər gələn ildən İrandan təxminən 1 milyard kub metr qaz almaq üçün danışıq apardıqlarını və İran qazının hər 1000 kub metrinə görə 120 dollar verməyə hazır olduqlarını gizlətmirlər. Nəyə görə? Bu il olduğu kimi 4,5 deyil, yalnız 1 milyard kub metr xaricdən almalıyıq sualı yarana bilər. Bunun da birinci səbəbi odur ki, dövlət neft şirkəti gələn il qaz hasilatını daha 2 milyard kub metr artırmağı və 7,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırıb. Üstəlik bu ilin sonunda beynəlxalq konsorsium Şahdəniz yatağından da ildə 8,5 milyard kub metr qazın çıxarılmasına başlayacaq və buradan Azərbaycana da pay düşəcək. Şahdəniz layihəsinin operatoru olan BP şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlının sözlərinə görə, bu layihənin ilk mərhələsində Azərbaycan tərəfi hər il 1,5 milyard kub metr qaza sahib ola biləcək.
Bu 8,5 milyardın 1,5 milyardı satılacaq Azərbaycana. Amma bundan əlavə, birinci 3 il üçün, yəni bu ilin sonundan, 2006-cı ilin sonundan, 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycana 3 milyard kub metr qaz satılması haqqında əlavə Azərbaycan hökuməti ilə protokol da imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Şahdəniz layihəsi çərçivəsində alacağı qazın qiymətlərini nə beynəlxalq əməliyyat şirkəti, nə də dövlət neft şirkəti açıqlamır. Amma müstəqil ekspertlər, məsələn, Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, onların hesablamalarına görə Şahdənizdən alınacaq hər 1000 kub metr qaz Azərbaycana Avropa qiymətlərinin yarısına, yəni hər 1000 kub metr təxminən 110 dollara başa gələcək. Beləliklə, gələn il Azərbaycan 200 milyon dollar xərcləməklə 7,5 milyard kub metr qazı özü çıxaracaq, təxminən 280 milyon dollar verməklə Şahdəniz yatağından 2,5 milyard kub metr qaz alacaq, yerdə qalan 2 milyard kub metr tələbatın ən azı 1,5 milyardının da səmt qazı kimi havaya alınacağını nəzərə alanda, Azərbaycanın xaricdən uzağı 1 milyard kub metr qaz almaq bəs eləyəcək. O 1 milyard kub metrə görə 120 milyon dollar İrana verilsə, qaz xərcləri üst-üstə 600 milyon dollara başa gələcək ki, bu da Rusiyadan qaz almaqdan istənilən halda daha sərfəli olacaq. Üstəlik, Azərbaycanda qaz ötürülməsi üçün lazımi infrastrukturun olmasını nəzərə alanda, Gürcüstan, Ukrayna və sonra da Avropaya qaz satmaq istəyən İranla tranzit danışıqları da apararaq İrandan alınacaq qazın qiymətini daha da ucuzlaşdırmaq olar. Əlavə olaraq, Türkmənistan və Qazaxıstan qazının Azərbaycandan keçərək Türkiyə və Avropa bazarlarına nəqli üçün boru kəmərləri çəkilməsini planlayan layihələr ətrafında da danışıqların yaxın vaxtlarda başlanacağı gözlənilir. Amerikanın da dəstəklədiyi Transxəzər boru kəməri layihəsi gerçəkləşərsə, Azərbaycan ancaq tranzit üçün öz ərazisini təklif eləməklə, əlavə kapital yatırmadan da tranzit yerinə qaz almaqla xaricdən aldığı qazdan tam imtina eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayır, da laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi də mədəniyyət haqda. Yeni Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrindən milli kino həftəliklərinə başlanır. Buna ehtiyac nədən yaranır? Bazar iqtisadiyyatında hansı filmə daha çox baxırlarsa, kinoteatr o filmi göstərmirmi? Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bu həftədən etibarən paytaxtı Nizami kinoteatrında kino axşamlar təşkil olunur. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmri ilə hər ay bir həftə Nizami kinoteatrında təşkil olunacaq axşam seanslarında ancaq Azərbaycan filmləri göstəriləcək. Əldə olunan vəsait isə Dövlət Film Fondunun yaradılması üçün nəzərdə tutulan işlərə və Azərbaycan filmin istehsalı olan filmlərin yeni nüsxələrinin yazılmasına sərf ediləcək. İlk həftə dramaturq və rejissor Cəfər Cabbarlının əsərlərinə çəkilmiş filmlər göstəriləcək. Dövlət Film Fondunun aparıcı mütəxəssisi Aydın Kazımzadə isə bildirir ki, son vaxtlar yerli telekanallarda Azərbaycan filmləri az göstərilir. Bunun bir səbəbi daha keyfiyyətli xarici filmlərin bolluğudursa, ikinci səbəb Azərbaycan filmlərinin keyfiyyətsiz nümayiş etdirilməsidir. Aydın Kazımzadə bildirir ki, istənilən nüsxə 300 dəfəyə qədər nümayiş etdirildikdə keyfiyyətini itirir. İndi nümayiş olunan filmlərin əksəriyyəti isə azı 30-40 ildir ki, nümayiş olunur. Müsahibimin sözlərinə görə Dövlət Film Fondu bu nüsxələri daha müasir texnika avadanlıqlarla nümayiş etdirmək üçün köçürmə imkanlarına malik deyil. Bu mənada cənab Kazımzadə əsli Rusiyada saxlanan Azərbaycan filmlərinin Azərbaycana qaytarılmasına ehtiyac olduğunu söyləyir.
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik. Çünki bu Dövlət Film Fondu xüsusi binası olmalıdır. Amma Dövlət Film Fondu 94-cü ildə təşkil olundu Qələbə kinoteatrının bazasında. Bu kinoteatrı müəyyən dərəcədə balaca əl gezdirilib, uyğunlaşdırılıb film fonda.
Aydın Kazımzadə. Mədəniyyət Nazirliyinin kino şöbəsinin müdiri Cəmil Fərəcov isə deyir ki, artıq dövlət büdcəsindən də Dövlət Film Fondunun inşasına vəsait ayrılıb. Hazırda paytaxtın İzmir küçəsində Dövlət Film Fondunun yarımçıq qalmış binasında tikinti bərpa işləri aparılır və buranı yüksək texnika avadanlıqlarla təmin eləmək üçün aparıcı şirkətlərlə danışıqlar gedir. Azərbaycan filmlərinin həftəliyi isə bu ilin sonuna kimi davam edəcək. Cəfər Cabbarlının əsərlərindən sonra tamaşaçılara Məhəmməd Vurğun, Həsən Seyidbəyli və başqalarının ekran əsərləri təqdim olunacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, yeni nə xəbər var səndə olan?
Taca xəbər budur ki, Hoccətül İslam Əziz Əzimi qədim ki, bir Ərdəbilli molladır, bu həbsə geri döndü. Yəni, bir neçə, 2 ay, 3 ay bundan qabaq bu həbsədən çıxmışdı və bir səfərləri elədi Avropadakı məmləkətlərə və İran Azərbaycanları ilə və həbələ Cumhuriyyə Azərbaycanın orada olan adamları ilə görüşlər elədi və onlarda bir danışıqlar, çıxışlar gördü. İndi ki, İrana qeyddi, onda fikirləşirdi ki, bu ki, getdi, ora qeyddi, hətmən nə tək bu əfv olmayacaq, bəlkə mümkündür bunun mücazatı çoxalsın. Amma bunun nə əfv oldu, nə mücazatı çoxaldı, bəlkə o mallaların məhkəməsinin 5-ci şöbəsinin hökmün bu 2-ci dadıqah tədvi nəzər burada deyirlər, bu tədvi nəzər məhkəmə də onu təyid elədi. Beləliklə, bu malla 5 il İrandan çıxmamağa məhkum oldu, yəni 5 il haqqı yoxdur İrandan çıxsın, ha belə 5 il haqqı yoxdur İran Azərbaycanın ölkələrində bu yaşasın, bəlkə gərək etsin başqa ustanlarda yaşasın, o cümlə Azərbaycan qərbi, Azərbaycan şərbi, Ərdəbil Zəndan bölgələrində ustanlarında bunun haqqı yoxdur yaşasın, haqqı yoxdur 5 il heç cürə sözü görə danışsın, yəni bu haqqı da ondan alıblar və ha belə haqqı yoxdur 10 il malla libası geyilsin, malla geyimin və paltarın da gərək 10 il geyməsin. Bu Geçsin ki məhkəmə bunu bir il, ay bir gün ya 15 ay bir gün zindan ya həbsə məhkum etmişdi ki, 3 ayın həbsidə qalmışdı, sonra buraxılmışdı. İndi bu ki qeyddi zindana, hududən 12 aydan sonra bu həbsidən çıxacaqdı. Deməliyəm ki, bu hökmə etiraz eləmişdi ki, bu məhkəmin hökmü ədalət üzü ilə deyil və adilanə bir hökm deyil. Bəlkə zülm edirlər, mənim ittihamlarım nədir? Bunun ittihamların dadqah onun özünə, məhkəmə onun özünə deməmişdi və yazılı olaraq buna verməmişdi. Bəlkə fəqət bir kərə, bir səfər fəqət onun özünə söyləmişdi ki, sənin ittihamların budur ki, bir pan-türkizm qurubuna bağlısan. İranda bu adda əsəl qurub yoxdur. Hətta gizli qurubların da içində pan-türkizm adında bir qurubumuz yoxdur. Bu bir şeydir ki, təəssüflə İranda bəzi adamlara bağlılar. Hər halda bir ittihamı buydu. Bir də budur ki, sən Cumhuriyyə İslami İran hükuməti ilə müxalifət edirsən. Üçüncü buydu ki, sən İranın siyasi nizami ilə və duruşu ilə müxalifət edirsən. Dördüncü də buydu ki, Baqir Xan Salari Milli İran ki, təkdə bir fərd idi ki, İran parlamanı onu Salari Milli saydı və ona dərəcə verdi, rütbə verdi. Bunun ölüm günündə sən onun qəbrinin üstə danışmışsan və Azərbaycanlılar ki, orada yığışıb, onları polis ilə ya başqa orada ola gələn qüvvələr ilə savaşa təhriş onları eləmişsən və ha belə Azəriləri, İran Azərilərin təhriş edirsən, təşviq edirsən ki, İrandan ayrılsınlar və bölücülük istəsinlər. Bilirsiniz ki, bu molla məhkəmələrində şəxsi adamlar, yəni sənin mənim kimi adamların həqqi yoxdur o məhkəməyə getsinlər və onları vəkil də qoymazlar susun, yəni onları heç kəs edə bilməz məhkəmədə müdafiə eləsin. Məgər bir molla ola, o da İranda molla ola ki, hökumətə bağlı olmaya, vəkillik eləyə çox azdır. O etiraz etmişdi, o etirazın əsasında da bunu ötürdülər ki, bir müddət keçsin, amma bu, sən o işlər ki, görürdü qabaqdan, həmin işlərə davam verdi və bunları yəni yenə də elə sözündən çönmədi və sözünün üstündə durdu və hətta İrandan çıxdı getdi, xaricdə Avropalı məmləkətdə olan Azərbaycanlılarla görüş elədi. Beləliklə İran məqamları və xüsusən bu məhkəmənin hakimləri çox narahat oldular, əsəbani oldular və bunu demək olar ki, məhkum elədilər və cəzalandırdılar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon. Dinləyici zənginə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Ələvəz Qədimov adlı dinləyicimiz zəng edib. O, təqaüdünün az olmasından şikayətlənir.
Mən tədarüs nazirliyində 15 il starş yurus konsultu adı ilə şöbə müdür olmuşam. Mən şöbə müdürünün yanında starş yurus konsultu olmamışam. Yəni ki, əgər şöbə müdürünün yanında starş yurus konsultu olsam, onda hə, olar deyərdi. Mən şöbə müdür olmuşam. Mənim tabiçiliyimdə 10 kombinatın yurisconsultu olub. Mən 20 il deməli sovet orqanında işləmişəm. İndi kim rüşvət verirsə, onun üçün elirlər 150 şirvan, 188 şirvan delirlər. Amma mən rüşvət verən adam deyil, mənkin elirlər 80 şirvan.
Keçmiş millət vəkili, iqtisad elmləri doktoru professor Əli Əlirzayev isə deyir ki, 15 ildən çox dövlət qulluğunda işləmiş şəxslər hazırda həmin vəzifədə çalışanların maaşının 80% qədər təqaüd ala bilərlər.
Ola bilsin, həmin adamlar müqayisə eləyirsə, həmin adamlar ola bilsin, həmin momentdə şöbə müdür işləyib, amma ondan qabaq haradasa deyə icra başçısı işləyib. Baxıb, onun dövlət qulluğuna düşüb-düşməməsi haqqında. Qaldı ki, indi sənədlərində texniki səhv varsa, o özünü vermək var məhkəməyə ki, ola bilsin ki, texniki səhv əmrdə var, amma onun o maaşı, uyğun maaşı, əmək haqqısı, deyək ki, o aldığı əmək haqqı çəkdik, qol çəkib şöbə müdürlüyü vəzifəsinə. Əgər maaş alıbsa, demək o vəzifəni o idarə eləyibdir, o vəzifəni o yerinə yetiribdir. Bu artıq subutdur, dəlildir. Əgər yox, maaş almayıbsa, o alıbsa, ola bilsin ki, o kiminsə vəzifəsini yerinə yetirib, amma maaş almayıb. Yəni, o bilavəsində o vəzifəyə əmrlə təsdiq olunmayıb.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq. Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır. Proqramı Ülkə Rakif qızı aparır.
14-24 Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləm, mən olsa alıram.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan AZ One rock qrupundan. Don't 14.24-də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür. Bu dəfə mən, Ülkə Rakif qızı, sizə dəbdə olan geyimlər barədə danışacağım. Artıq yeni fəsildir, qarşıdan da yay gəlir. Əsil əyinbaşa dəbə baxılan vaxtı.
Dəbdən geyimi hardasa həsini verəm. Dəbə münasibətim yaxşıdır. Həmişə çalışıram ki, dəbə uyğun geyinim. Hər il dəb dəyişir, ona görə də dəblə geyməyə çalışıram hamı kimi.
Nəyin dəbdə olacağını hardan öyrənirsən, hardan bilirsin?
Ən çox televizorlardan eşidirəm ki, məsələn, bu illəri bu rəng və yaxud da ki, bu geyimlər dəbdə olacaq. Bunları televizordan, radiolardan eşidirəm.
Qəşəyə baxıram, belə geyimə, keçimə, dəbə. Müasir dövrdür, indi bilirsiniz də, geyimə, keçinməkdə lap əla. Mən özüm öz deyimdə görürsünüz də, xoş deyirəm geyinməyi, yaxşı geyinməyi, hamıdan yaxşı geyinəyim bəlkə də. Baxıram ya, kimin səhnində görürəmsə o qəşəkdir, təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam, borc deyiləməli olsa alıram.
Xoş deyirik, amma yaraşsa da. Yəni ki, bizdə belədir ki, yaraşsa giyinirik. Dəbin, çox da dəbinlə gedmək xoşumuza gəlmiş.
Dəbə münasibətim yaxşı. Amma hər kəs özünə yaraşan giyinsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır dəbə münasibətim. Gələn insanlar dəbinlə ayaqlaşsınlar.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu hardan öyrənirsən? Necə bilirsən ki, bu yaz, bu yay nə dəbdə olacaq?
Televiziyadan zaten. Oğlanları çox göstərmirlər, əsasən qızlar göstərirlər. Amma oğlanların da dəblərini göstərsələr, lap yaxşı olarlar. Belə baxırıq şəhərdə, məsələn, görürük nə dəbdədir, belə.
Əvvəlcə sizə rənglərdən xəbər verim. Modelyer İradə İbrahimova deyir ki, bu yaz və yay aylarında ən çox bənövşəyi rəngdə olan geyimlər dəbdə olacaq. Əlvan rənglər, sarı, çəhrayı, açıq yaşıl və mavi də dəbdən düşməyən rənglərdir. Geyim üslubuna gəlincə isə İradə İbrahimova etnik üslubun üstünlük təşkil edəcəyini deyir. Etnik üslubun nə demək olduğunu isə modelyerdən eşidək.
Etnik stil dəbdə olacaq, yəni folklor aiddir bura. Məsələn, bir çox indi bilirsiniz ki, elə bir stillər dəbdədir ki, sığmışət, nisığmışdimi, belə bir stil dəbdədir. Yəni ki, uyğun gəlməyən rənglərin, uyğun gəlməyən tərzlərin qarışdırılması. Yəni, bu o demək deyil ki, nəsə ağılva gəldi giyinəsən. Bunu elə bir incəli ilə, elə bir gözəli ilə eləmək lazımdır ki, bu zövq oxşasın. Məsələn, Afrika stili dəbdədir çox. Safari yayda çox, safari stili dəbdə olacaq. Meksika stili, yəni etnik stilə bu il modellilər çox müraciət edirlər.
İradə İbrahimova deyir ki, əgər ötən yaz və yay aylarında qızlar arasında yubka geyinmək daha çox dəbdə idisə, indi şalvarlar yenidən hökmranlığı ələ alacaq. Amma bu dəfə qızların şalvarı oğlanların geydiyi şalvarlardan kəskin fərqlənəcək. Necə?
Keçən ildən bəri yubkalar daha çox populyarlaşmışdı. Ancaq bu sezon, məsəl üçün, şalvarlar da önə çıxır. Ancaq, yəni, sadə şalvarlar deyil. Bir qədər də mürəkkəb, biçimli, cibli, rəngli, yəni, çox gözəl şalvarlar. Şortlar, bermudlar, kapri şalvarlar çox dəbdə olacaq.
Şalvardan söz düşmüşkən oğlanlar elə bilməsinlər ki, onları unutmuşam. İradə İbrahimovadan oğlanlar arasında nəyin dəbdə olacağını da soruşmuşam.
Oğlanlar üçün yenə də klassika klassikadır. Bu həmişə hökm sürüb və həmişə də hökm sürəcək. Yenə də gənc yaşlı, məsələn, oğlanlar üçün sport geyimləri var. Yenə də kreş effekti köynəhələr var. Qırış effekti demək istəyirəm. Sport da yəni var, klassikada var. Yəni klassik geyimlərdə bir qədər rəyillər Əvvəlki illərə nisbətən qatı klassikadan bir qədər çıxış var. Məsələn, göy biruza rəngli kostyumlar var, bir balaca göydür, biruzaya çalan. Məsələn, qara siren effekti, bir balaca fialetvi effekti kostyumlarda. Orada, məsələn, bənövşəyə köynəyə, qalstuklar, məsələn, belə yəni ki, dəyişik illər var.
Geyim mağazalarında isə artıq indidən al-alvan rəngli geyimlərə rast gəlmək olur. Mağaza satıcılarından öyrəndim ki, aprel ayından başlayaraq daha fərqli üslublu, qarışıq rəngli geyimlər satışa çıxarılacaq. Satışda olacaq yeni çantalar isə daha çox aksesuarlarla, rəngbərəng muncuqlar, zəncirbənd, zamoklar və ciblərlə zəngin olacaq. Dəb barədə bu qədər. Bu dəfə sizə Xəzər Universitetindən də xəbər gətirmişəm. Sən demə, bu ali məktəbdə təhsil alanlar təkcə dərs oxumağı deyil, çox şey bacarırlar.
Bakalavrlar, buyurun.
Martın 25-də bu özəl universitet həm 15 yaşını qeyd etdi, həm də növbəti məzunlarını yola saldı. 20-ci buraxılışın məzunları sevinclərini bizimlə də bölüşdülər. Bitirdikləri universitetdən ağız dolusu danışdılar.
Mən Xəzər Universitetində oxumağımla və buranı bitirməyimlə, buranın fəxri diplomla məzun olmağına çox fəxr edirəm. Mənim Xəzər Universiteti qarşımda çox böyük qapılar açdı. Hətta yuxumda görə bilməyəcəyim bir xarici universitetlərə yol açdı mənim üçün. Gözümü dünyaya tamam başqa cür açdı, yəni ki, tamam başqa cür fikrimi təhsilə yönəldi. Mən çox arzu edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi universitetlər, təhsil müəssisələri Azərbaycanda çox olsun.
Xəzər Universiteti ilk növbədə mənə yaşam tərzi verdi. Yaşam tərzi nə mənada? Ona görə ki, gözəl təhsil aldım orada. Xərcət ödənişli olsa da, yəni gözəl bir seçimdir. Hamlet müəllimin gözəl bir sözü var. Yenidən doğulsaydım, mən Xəzəri seçərdim. Yəni ki, bu dəqiqə mən yenidən orta məktəbə qədərib universitet seçim qarşısında olsaydım, mən yenidən Xəzəri seçərdim. Xəzər mənə ilk növbədə xarici dil öyrətdi, insanlarla təması öyrətdi, təhsil öyrətdi. Fakt, mən bu saat yaxşı bir yerdə iş tapmışam, işləyirəm. Yəni, mən hiss edirəm ki, mən bu balansımda Xəzərin çox böyük rolu oldu mənim üçün.
Mən bu gün doğrudan çox sevinirəm ki, mən Xəzər Universitetinin məzunuyam. Çünki Xəzər Universiteti bütün dünyada tanınan, müasir standartlara uyğun olan bir universitetdir.
Çox şadam ki, Xəzər Universitetinə daxil oldum. Ümumiyyətlə, bu universitet mənə həyatda çox böyük uğurlar gətirdi. Mən şadam ki, bu universitetdə oxuyuram. Deyəmərəm, sevincimdən istərim o qədərdir ki, bunu dilə gətirmək, məncə, sadəcə bunu görmək lazımdır. Məzun olmaq istərdim ki, hər bir gənc öz istəyindən ayrı olsun, universitetə daxil olsun və məzun olsun.
Xəzər Universitetinin ad gününü təbrik edənlər, məzunları isə yola salanlar elə universitetin öz tələbələri idi. Kimsə oxuyur, kimsə oynuyurdu. Hətta tamaşa göstərən də vardı, Arşın Malalan tamaşasını. Özü də ingilis dilində. Onu da deyim ki, bu tamaşanı ingilis dilində ilk dəfə nümayiş etdirənlər də elə bu tələbələr, Xəzər Universitetinin tələbələri olub. Hamı kimi, bəlkə elə hamıdan da çox gənclər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Odur ki, bizə hüquqlarımızı öyrədən pulsuz kursları əldən vermək olmaz. İlkin Məmmədovun xəbərini dinləyək.
Bu dəfə pulsuz kurs təşkil edən Gənc İnsan Hüquq Müdafiəsləri İctimai Birliyidir. Mövzu isə gənclərin informasiya əldə eləmək hüququdur. Birliyin sədri Fatma Abdullayeva belə deyir.
Bu trening kursda informasiya əldə etmək hüququ aydınlaşdırılacaq iştirakçılar üçün. Beynəlxalq təcrübədən misallar göstəriləcək və informasiya əldə etmək hüququnun anlayışı əsasən və informasiyanı necə əldə etmək aydınlaşdırılacaq.
Fatma Abdullayeva deyir ki, sözü gedən kurs aprelin 15-dən mayın 6-sına dək hər həftənin şənbə günü Bakıda keçiriləcək. Təlimçilər yerli ekspertlər olacaq. İştirakçılara gəlincə isə kursda gənc hüquqşünaslar, qeyri-hükumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələrində çalışan gənclər və tələbələr iştirak edə bilərlər. İştirakçılar müsabiqə yolu ilə seçiləcək, yəni təqdim olunacaq ərizələrə ekspertlər baxacaqlar və onların arasında ən çox 50 nəfər iştirakçı seçiləcəklər. Kursu uğurla bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Deməli, kurs iştirakçılara kursun müvafiqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək və onlara biz layihə çərçivəsində çap etdiyimiz kitab, yəni Azərbaycan Respublikasının informasiya əldə etmək haqqında qanununa şərh yazılacaq və o kitab bütün iştirakçılara paylanacaq. Əlbəttə ki, qanun paylanacaq və digər vəsaitlər. Hər şey pulsuz olacaq.
Kursda iştirak eləmək istəyənlər öz tərcümə hallarını və qısa əsaslandırma formalarını aprelin 10-una dək birliyə təqdim eləməlidirlər.
14-24
Hə, sıra gəlib çatdı Easy One rock qrupuna. Bu qrup cəmi 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. 4 qız, 2 oğlandılar. Fəridə, Dilarə, Lalə, Tinatin, Manuxin və İsmail. Məqsədləri isə roku Azərbaycanda da sevdirməkdir. Həmsöhbətlərim qrupun 3 üzvü, Fəridə, Dilarə, Tinatin və bir də qrupun baş prodüseri Nigardır. Uşaqlar, necə oldu ki, Easy One rock qrupu yarandı? Qısaca qrupunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
Birinci woman qrupu yaranıb. Bu qrup təkcə qızlardan ibarət idi. Qrupu mən yaratmışdım, Fəridə Cəfərova. Və yarım ildən sonra Rockout Media şirkətinin prezidenti Araz Rəfi Beyli bizə hər tərəfli kömək eləməyə başlandı. Və sonra qrupamız tərkibi dəyişdi və adımızı da dəyişdirdik, Easy One oldu. Çünki indi qrupamızda təkcə qızlar yox, həm də iki oğlan var. Və Easy One, yəni Azərbaycan dünyada təkdir. Artıq 3 aydır ki, qrupamız fəaliyyət göstərir.
Nəyə görə məhz roku seçdiniz? Ümumiyyətlə, rok sizin üçün nə deməkdir?
Biz Fəridə ilə başlayanda ona görə roku seçdik ki, necə deyim, burada öz sözümüzü özümüz deyə bilirik. Sözləri musiqi özümüz yazırıq, aranjman edirik öz mahnılarımızı. Biz burada, necə deyim, sərbəstdik də.
Я увлекалась разными направлениями музыки, но рок сама нашла меня. Для меня рок это любовь, это дружба, это взаимоотношения.
Mənim stilim rokdur. Çünki ürəyimdən gələn his gəlir.
Siz Azərbaycanda çox da məşhur olmayan bir janr seçmisiniz. Bu janrı necə sevdirmək, hansı yolla auditoriya qazanmağı düşünürsünüz?
Yenə də biz, bir dəfə mən demişdim ki, biz demirik ki, biz yeganə qrupu Azərbaycanda, rock qrupu. Amma yəqin ki, biz Azərbaycanda ilk rock qrupu ki, çalışır ki, hətta bu sevdirsin də Azərbaycana bu rock stilini, rock janrı. Yenə də çalışacaq, çünki bizdə hələ qabaqda çox mahnılar var. Çalışacaq auditoriya tapaq, çalışacaq. Rok ümumiyyətcə maladyojni stildir, tez belə deyirlər ona. Ona görə də çalışacaq ki, auditoriya tapaq, çalışacaq ki, sevdirəcək inşallah öz mahnılarımızı.
Nəyə görə ifalarınız ancaq ingilis dilindədir? Axı, heç də hamı bu dili başa düşmür. Həm də siz axı Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Biz ingilis dilində oxuyuruq ona görə ki, bizim planlarımızda var xaricə gedmə və orada Azərbaycan dilində başa düşməyəcələr. Ona görə biz bunu etməliyik. Biz Azərbaycanı həm də başqa ölkələrdə təmsil etməyi planlaşdırırıq.
Amma hər halda Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, məncə repertuarınızda Azərbaycanca da mahnının olmaması bir qədər başa düşülən deyil.
Biz hələ təzə qrupuq, birdən üçün yaranmır, ona görə bizim planlarımızda var Azərbaycan dilində də ifa etmək. Hal-hazırda biz işləyirik Azərbaycan dilində mahnıların üstündə və yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində mahnıları olacaq.
Gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Yaxın gələcəkdə nə etməyi düşünürsünüz?
İnşallah yaxın vaxtda klip çəkiləcək. Və xariciyə getmək planlarımız da var 1-2 aydan sonra.
Nəyə görə xaricə üst tutursunuz? Sizcə artıq Azərbaycanda öz sözünüzü demişsiniz?
Çünki Azərbaycanda rock auditoriya indi yoxdur.
Məncə, Azərbaycan hələm hazırdır rock üçün.
Əgər Azərbaycanda rocku siz ifa edirsinizsə, məncə auditoriyanı da cəlb etməyin yollarını elə siz tapmalısınız, elə deyil.
Sözün düzü bizim planlarımızda var idi ki, biz birinci növbədən gedək xaricə, amma biz birinci konsertimizi, siftəsin elədiyi Azərbaycanda, doğma ölkədə elədiyi birinci konsertimizi, istəyirsən, birinci növbədə Azərbaycanda da klipimiz çıxacaq. Sözü deyə-deyə biz harici ölkələrə gedəcəyik. İnşallah uca qaydanda da biz hansısa bir məlumatla qaydacaq, hansısa bir konsertlə qaydacaq və onu da təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Bir də bildiyimə görə siz milli musiqi ilə roku sintez etmişsiniz. Bu sintez barədə bir qədər ətraflı danışardınız. Necə bir sintezdir bu?
Biz belə hesab eləyirik ki, ümumiyyətcə bu sintezler harici ölkələrdə çox xoşlarına gələcəklər də, iminə harici auditoriyaya çox xoşlarına gələcəklər. Bu birinci. İkincisi də biz çalışırıq ki, iminə Azərbaycanı təmsil eləyək. Ona görə biz rock janrını sintez elədiyik Azərbaycan kulturu ilə. Tez, bizim sintezlərimizdə nağara elementləri var, milli alətlər olacaq.
Bu qədər, artıq sağol deməyin vaxtıdır. Bu 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən oldum, Ülkər Akif qızı. Sizinlə növbəti çərşənbəyədək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org